мили приятели, брати и сестри, най-великата новина на Библията е, че Бог Всемогъщи ще изгради Своя царство тук на земята. Това Той го каза преди 2500 години на Навуходоносор. Ние вече сме го чели в Даниил 2 глава и там 44 стих. И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други люди, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде довека. Това обещание на Бога осмисля нашия живот като вярващи хора. Ние имаме ясна цел пред себе си. И знаем за какво да посветим силите си. Знаем към какво да се стремим. Изграждането на едно такова царство, брати и сестри, мили приятели, не е проблем за Бога. Ако Навуходоносор е изградил царство, ако Александър Македонски е направил царство, ако цезарите са правили царства, не може ли един Бог, който е създал Вселената, да направи царство на земята? Така че Бог Всемогъщи ще направи царство тук. Най-сериозният проблем е проблемът за жителите на това царство. Бог няма намерение да създава нови човеци, нови разумни същества за своето царство, но Той планира да промени, да преобрази жителите на тази планета и да ги направи достойни за това царство. И това е проблема на Бога. Може ли земният човек да се включи в небесните стандарти? Можем ли ние, които сме свикнали да правим грех и зло, да се научим да живеем така, както Бог изисква? Това ми се струва, че е най-сериозният въпрос, който ние можем да си поставим. Дали изобщо е реално ние да се подготвим за едно такова царство? Както вече изразих моето убеждение, че Господ няма да има никакъв проблем да направи нашата земя съвършено различна. Такава, че да отговаря на Неговите изисквания и вкус. Проблемът и за мен лично е дали ще мога аз да отговарям на Неговите изисквания, които трябва да покрия, за да мога да живея в едно такова царство. Господ не би се опитвал да прави царство за нас, ако ние не можем да живеем в Него. Но, уважаеми присъстващи, какво означава да се подготвиш за Божието царство? Как изглежда един такъв човек? За мен е особено важно да видя и да кажа, ето това трябва да стане човек, така трябва да изглежда, за да може да живее в неговото царство. И през този час искам да поговорим за това, или по-точно да изградим един модел пред нас, който всъщност ще отговаря на Божиите изисквания. Проповедта е озаглавена «Жителите на Божието царство». Въпросът за влизането в Божието царство беше поставен лично на Христа от един млад човек. Разговорът с него е записан от евангелиста Матей в Матей 19 глава и там 16 стих. Матей 19 глава, 16 стих. И ето един момък дойде при него и рече: «Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?» Учителю, с други думи, какво да направя, за да мога да живея в Твоето царство? Разговорът с Христа е интересен, но аз ще извлека само няколко части, които считам, че са необходими за нашия случай. Първото, което разбираме от този разговор, че влизането в Божието царство е мъчно. Така отговори Христос с стих 23 до 25. А Исус рече на учениците си: «Истина ви казвам, мъчно ще влезе богат в Божието царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство». А учениците, като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха, като е тъй, кой може да се спаси? Какво разбрахте от тези стихове? Първо, мъчно е да се влезе в Божието царство. Кой? За богатите е мъчно да влязат в Божието царство. Но във всеки случай могат. Значи в Божието царство ще може да се влезе, независимо, че това ще стане с много мъки. Христос казва, мъчно ще влязат богатите в Божието царство, но учениците как разбраха думите на Христа? Те пък казаха, а учениците като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха, като е тъй, кой ще се спаси? Те разбраха, че въпросът за влизането, че трудността за влизането в Божието царство няма да е само за богатите, но тя ще е и за всички, защото те казаха ми ние, той за нас е проблем. И така, уважаеми присъстващи, от гледна точка на Христа в Божието царство ще се влезе, но това изисква мъки. Това ще стане с труд. Как трябва да изглежда този човек, който ще влезе в Божието царство? Считам, че Данаил, който е написал книгата Данаил, и чрез когото Бог даде толкова много пророчества, е един модел на това как трябва да изглеждат и какво трябва да представлява един човек кандидат за Божието царство. Неговият образ е добре представен в цялата книга, но струва ми се, че така по-ясните очертания можем да ги забележим в 6-та глава, която ние започваме да разглеждаме сега. За Данаил се казва, че той е един от праведниците, които ще могат да се избавят с правдата, която са получили и са си изградили. Така казва съвременникът на Данаил Езекиил, който е живял и по същото време и на същото място. В книгата Езекиил 14 глава е там 14 стих. Четем, че Бог високо цени Данаил. Високо цени Данаиловата правда. 14 глава, 14 стих. Ако тия трима мъже, Ное, Данаил и Йов, бяха сред нея, те щяха да избавят само своите си души, чрез правдата си, казва Господ Йова. Те щяха да избавят своите души чрез правдата, която притежават. Тук имаме оценката на небето за качествата на този човек, за това какво представлява той като изискване от страна на Бога. Данаил, или по-точно човекът, брати и сестри, който иска да живее в Божието царство, трябва да може да спечели благоволението на царете. Ето, така четем в Данаил 6 глава и там 1 и 2 стих. Видя се добре на Дария да постави на царството си 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство. А на тях трима князе, един от които бе Данаил, за да дават тия сатрапи сметка на тях и тъй царят да не губи. Кандидатът за Божието царство е земен човек. Той не е отделен от земните дела. Той не е отшелник някъде в пустинята и той не е безразличен какво става на тази земя. Той е готов да даде своя принос за благоденствието на неговите съчовеци и то точно там, където е призван да действа. Един такъв човек, уважаеми присъстващи, един кандидат за небето е една симпатична личност. Той не изглежда особняк. Той спечелва благоволението на царете. И тук Свещеното писание ни казва, че когато Дарий видя този мъж и когато е влязъл в контакт с него, изведнъж е бил така пленен от неговите качества. И Данаил е спечелил благоволението на Дарий, симпатиите на Дарий. Един човек, брати и сестри, който иска да спечели симпатиите на небесния цар, преди това чии симпатии трябва да е спечелил? Безспорно трябва да е спечелил симпатиите на земните царе. Така че аз тук виждам първото очертание на това как трябва да изглежда една личност, която се готви да живее с Бога на небето, в Божието царство. Следващия стих, трети, ни показва друга черта от характера на Данаил. В това време той, Данаил, се отличаваше от другите князе и сатрапи, защото имаше в него превъзходен дух И царят намисли да го постави на цялото царство. Кандидатът за Божието царство, брати и сестри, е един човек, който се отличава от царските служители. Той печели благоволението на царя, но той се отличава от царските служители. Той се отличава с едно вътрешно обаяние. Той се отличава с най-същественото, с неговия дух. Много си мислех, какво означава това духът на човек? Става въпрос за една духовна субстанция, която моделира нашето мислене, която моделира нашите думи, която моделира нашия характер, нашето поведение, нашето отношение, нашето съзнание изобщо. Свещеното писание тази субстанция нарича дух. И когато Дарий разглеждал всички свои служители, най-високо поставените служители на царството, забелязва, че той Даниил просто се отличава от тях. Не се отличава по облеклото, не се отличава външно, а отличава се по духа. Дарий просто е забелязал, че най-същественото в този човек е, което му дава качество и му дава стойност, но всъщност е съвършенно различно от другите. Брати и сестри, особено казвам това за нас, за да подчертая, в това време Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапи, защото имаше в него какъв дух? Превъзходен дух. Ето какви хора ще живеят в Божието царство, които имат какъв дух? Превъзходен дух. И на мен ми се струва, че това е най-същественото, върху което трябва да мислим ние. Какъв дух има? Дух на бунт, дух на критика, дух на завист, дух на гордост, дух на отмъщение, дух на материализъм, дух на човеколюбие, дух на доброта. Ето това съм аз. Трябва да имам превъзходен дух, ако искам да живея Божието царство. Даниил имаше такъв. И той се отличаваше. Веднага прави впечатление този човек, че той е друго качество. Друго духовно качество. Отличаваме ли се от другите хора? Спомням си, че за една вярваща веднъж казваха, ама те е много сребролюбив човек. Не могат да направят разлика между... като нас сребролюбив човек, казват. Същия дух. Същия материалистичен дух. И хората просто не правят разлика. Верно е, че тя чете Библия, казва, но не се отличава от нас. Защото забелязваме същата алчност. Същия материализъм. Брати и сестри, друг дух. И хората трябва да чувстват, че има друг дух. Не е въпроса какво мисля за моя дух. А как се преценява той, особено от светски хора? Забелязват ли те, че аз съм качествено различен от тях? Ето върху какво трябва да мислим. Не е проблем дали ще има Божие царство. Ще има Божие царство. Проблема е, ще се подготвя ли за него аз? И имам ли в себе си превъзходния дух на Даниил? Той принадлежеше на всички времена, защото не се занимаваше с политика и защото обичаше правдата. Брати и сестри, този човек притежаваше тези духовни ценности, които никога не се обезценяват. Затова няма значение в кое време живее той. Във всяко време той е на висота. На всяко време той е за времето си. Аз съм особено покорен от това, че Даниил беше високо уважаван в Вавилонската империя. И уважаеми присъстващи, след това беше високо уважаван в Медоперсийската. Една култура, една философия, един мироглед рухнаха заедно с империята. Дойде нова сила, която изгражда нова философия, нова религия, ново разбиране, въвежда нови ценности, а Даниил се оказва пак на висота. Дарий в него вижда подходящ човек. Един човек, който не се е занимавал с политика и не служи на политиката. Той не смята, че властта ще промени хората, а той използва силата на властта, за да помогне на хората. Така че той е притежавал тези невечни качества и достоинства, които никога не увехтяват, никога не губят стойността си и те са валидни за всички времена. Кандидата за Божието царство никога не е остарял, а винаги е съвременен. Тук искам да спра нашето внимание върху това, че по различен начин оценяват хората кандидатите за Божието царство. Естественото и нормалното е те да бъдат високо оценявани от своите съвременици и съграждани, защото притежават съкровище в себе си, духовни съкровища. Те се оценяват различно. Оценката, уважаеми брати и сестри, зависи от духовното и моралното състояние на хората, които трябва да ги оценяват. Ето какво ми прави впечатление. Навуходоносор високо оцени Данаил. Така, четем в Данаил 2 глава 19 стих. 2 глава 19 стих. Извинете, 1 глава 19 стих. И като разговаря с тях, царят между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Затова те стояха пред царя. Царя разговаря с това момче, веднага го преценява и нарежда да остане при него. Оцени го веднага, оцени неговите качества. Един кандидат за Божието царство беше високо оценен от Навуходоносор. И нормално беше това. Валтасар изобщо не знаеше, че Даниил се намира в неговото царство. Даниил, който вече беше известен в Вавилон, и той имаше много сериозен авторитет там, сега, когато беше най-способен да бъде полезен за това царство, Валтасар изобщо не знае, че има такъв човек. Защо става така? Защо Навуходоносор го оцени високо, Валтасар не знае. Неморални, нечестиви, извратени Валтасар изобщо не може да цени такива хора. И както четем в Даниил 5 глава, и там 11 и 12 стих. И има човек в царството ти, в когото е духа на светите богове, и в дните на дядо ти, в него се намираха светлина, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. И дядо ти, казвам царю, го постави началник на врачовите, на вражовите, на вражарите и на халдейците и на астролозите. Царю, но в твоето царство има един велик човек. Не знаеш ли това ти? Не знае. Уважаеми присъстващи, защо така кандидатите за небето някога се оценяват, някога не се оценяват? Във всеки случай винаги се оценяват, но някога много късно. Валтасар го оцени, но то беше вече много късно. Направи го даже съуправител с него. Дарий го оцени. Всяка революция в началото си има много идеализъм, и съответно оценява идеалистите. Така направи Навуходоносор, уважаеми присъстващи. При упадъка на царството Валтасар не може това да направи. Сега, когато дойде Дарий в началото при организирането на тази държава с много идеализъм, той веднага схвана колко е ценен този човек и го използва в управлението. Така че оценката на Божиите чада различно е различна. Тя зависи от какво е моралното и духовното състояние на хората, които трябва да ги оценяват. Не, че те нямат стойност, а зависи от тези, които трябва да оценяват. Много ценя думите на апостол Павел, записани в Евреям 11 глава. Когато пише за хората, които ще участват в Божието царство, като граждани на това царство, в Евреям 11 глава и там 36 стих четем. Но всички тие, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вяра, чрез вярата им пак не получиха изпълнението на обещанието. 38. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Те, за които светът не беше достоен. Колко велики мъже и прекрасни мъже и жени са избивани жестоко, интернирани и прогонвани, защото обществото не е могло да ги прецени. Обявявало го е за врагове на държавата, за ерести, за секти. Не може просто да ги оцени. Някога те са били високо оценявани. Зависи от моралното състояние на обществото, в което те живеят. Кандидатите за Божието царство, брати и сестри, са абсолютно честни хора. Връщаме се наново на Даниил 6 глава, за да прочетем следващите стихове, 4 и 5. Тогава князете и сатрапите се стараяха да намерят причина против Данаила относно делата на царството. Но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина. И тия човеци рекоха: няма да намерим никаква причина против тоя Данаил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог. Братя и сестри, аз характеризирам кандидатите за Божието царство. И тук трябва дебело да подчертая това важно качество. Не се намери никаква причина и никаква вина. Явно останалите сатрапи са завидяли на Данаил. И сега решават да го премахнат от пътя си. За тази цел трябва да намерят някаква сериозна мотивация. Сигурни са били, че ще намерят някаква грешка в неговата служба. Аз се учудвам, брати и сестри, от изяществото на Данаил като чиновник, като държавен служител. Чуете какво пише тук? Че не се е намерила никаква причина, т.е. няма грешка и случайна грешка, направена от невнимание, направена от незнание. Всички документи са изрядни. След това никаква вина, никаква злоупотреба с властта и с положението си. Нито случайна грешка, нито нарочно. Може ли да си представите на каква ревизия е подложена цялата му дейност? Колко старателно са търсили да намерят някаква грешка? А за тяхно голямо огорчение не са намерили никаква грешка. Защо, брати и сестри? Човек е кандидат за къде? За небето, не за тук само. Той е отговорен не само пред Дари. Той знае, че друг го оценява и друг ли визира неговия живот. И той се старае пред него да бъде изрязан. Брати и сестри, как сме ние? Ако ни направите на ревизия на работата, ще намерете някаква грешка или някаква вина? Ако намерят, показва, че все още не сме достойни за Божиите стандарти. Иска се никаква грешка и никаква вина. Не ми се иска да поставя летвата много високо, брати и сестри, но никак не ми се иска да минем под нея. Когато това е нашата цел, когато това е смисъла на нашето съществуване, а защо да пропуснем? Защо да не се постараем да направим това? Един човек преди нас, преди 2600 години го е направил. Ние нямаме точно такава голяма отговорност като него. Нашата работа не изисква точно толкова голяма компетентност. По-скромни сме в нашите задължения и нашите отговорности, но там трябва да бъдем изрядно честни. Не е важно какво правиш, важно е колко си честен. И така, това е другото изискване. Да спечелиш симпатиите на царете, на началниците си. След това да се отличаваш по дух от другите, които те заобикалят. И да си абсолютно честен човек. Виждаш, че те злоупотребяват, но ти си честен. Прави ми впечатление още нещо, когато се спирам на тази подробност. И тъй тия човеци рекоха: няма да намерим никаква причина против тоя Данаил. Тези хора са отчаяни, те виждат, че изобщо няма да намерят грешка в него. Те не казват: сега може би е изправен, но като мине малко време, той сигурно ще прави грешки. Те разбират, че той няма да направи грешка. Те са сигурни в неговата правота, в неговата честност. Това са хората, от които Сатана се бои и с които воюва, брати и сестри. Кандидатите за Божието царство, тези хора, които са си поставили като сериозна цел влизането в това царство, това са хора, от които Сатана се бои. А затова той бърза да създава интриги и да им създава огорчение да ги премахне по някакъв начин. И затова не закъсняха и лошите, и противодействието. Четем вече в 5 стих до 9. И тъй тия човеци рекоха: няма да намерим никаква причина против тоя Данаил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог. Прочие, тия князе и сатрапи се събраха при царя и му рекоха така: царю Дария, да си жив до века. Всички князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба до кой да било Бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовите. Сега царю утвърди забрана и подпиши писмената й форма, за да не се измени според закона на мидяните и персите, който не се изменява. Затова цар Дари подписа писмената забрана. Брати и сестри и мили приятели, срещу Даниил се прави един добре обмислен заговор. Този човек трябва на всяка цена да бъде премахнат. Аз останах така впечатлен особено, когато в книгата Пророци и царе прочетох, че Сатана е инсценирал всичко това. Изненадан съм не това, че Сатана е замесен в тази дейност, колкото от един много важен израз в този цитат. Ето какво пише в тази книга. Сатана дейно участваше в заговора. Пророкът заемаше висок пост в царството и злите ангели се страхуваха от влиянието му, че ще ослаби контрола им над отправниците. Забележете каква сила е един кандидат за Божието царство. Демоните се страхуват от неговото влияние сред хората, които ще бъдат около него. Такова мощно е влиянието. И те разбират, че на това влияние не могат да противодействат изобщо. Единствената възможност е да го ликвидират физически. Кандидатът за Божието царство, брати и сестри, има е човек с мощно влияние. Той действа върху хората, които са около него. Демоните се страхуват от този човек. И не е за очудване, че има борба срещу такива хора. Не само, че не се ценят, а защото са действително от гледна точка на нравствеността високо цени, много ценни, но те срещу тях и се насочва съпротива. Инсценирана от Сатана. И така, брати и сестри, кандидата за Божието царство е човек със силно влияние. И съответно предизвика негодуванието на противника на Бога. За тези хора, за кандидатите за Божието царство, брати и сестри, връзката с Бога е по-важна от живота им. Друг елемент от тяхната характеристика. Особено важна. Не мога да ни бъда повлиян от това. В 10 стих чета. А Даниил щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молеш се и благодаряш пред своят Бог, както правеше по-напред. Не мога да не се преклоня пред такъв характер. Никаква паника, никакъв страх, никакво премислене на отношенията си с Бога. Точно както е правил досега, продължава да прави по същия начин. За него връзката с Бога е най-важното нещо на тази земя. Цялото си духовно състояние, цялото си духовно богатство той дължи на тази връзка. И сега някой искаше да му я прирежи. Брати и сестри, той показа, че не може да промени отношението си с Бога. Той може да затвори прозорците, може да се моли тайно, по някакъв начин да ни видят, да се скрие, да се моли така, че да не се забележи, че се моли. Но, брати и сестри, той искаше да покаже, че никой не е в състояние да го отклони от неговия Бог. Че връзката му е неразривна. Щом научи за заповедта? Отвори прозорците към Ерусалим, три пъти застава на молитва и се моли на глас. Никакъв проблем да се разкрие неговата престъпност. Веднага разбраха, че той нарушава царската заповед. Кандидатите за небето, брати и сестри, са верни на Бога, независимо в какво време живеят. Някой от нас, когато всичко е вред, когато няма никакви проблеми, редовно са на църква, четат си уроците, молят се, но когато дойдат трудностите, те почват да попроменят, да изменят връзката си с Бога и начина на поклонение. Избягват неща, избягват рискове, почват да си мислят, много да примислят кое ще ги застрашава тяхната трудност и кое не. И почват да правят компромиси и да се огъват. Не са такива, каквито са били, когато е било свободно и лесно. Кандидата за Божието царство не се променя от обстоятелствата. Какъвто е бил, когато е било свободно и никой не е търсил сметка за това кога се моли и как се моли, той прави съвършено същото сега, когато е абсолютно трудно и застрашава живота му. Брати и сестри, съзнавам, че говоря тежки неща. Но пак казвам, нали трябва да влезем в Божието царство? Нали трябва да има, да сме постоянни хора, този Бог трябва да разчита на нас. Трябва да имам ясна мотивация и трябва да сме наясно какво имаме да правим. Това са хора, които не се боят от страшното и не се оплакват. Брати и сестри, никакъв израз на оплакване, никакво негодование, никакво занимаване царя с този въпрос. Приема нещата точно такива, каквито са, без никакви възражения. Затова съм решил специално да говоря за молитвата му, за която се казват само няколко думи, а в това се крие голямо богатство. И за това ще говорим по-късно. Но, уважаеми присъстващи, в молитвата не присъства никакво оплакване пред Бога. И още нещо, което ми прави впечатление, той не се моли Бог да го избави. Признавам ви, че ако аз се молях, щях да се моля Бог да ме избави. Забележете обаче какво пише тук. А Данаил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ. Какво значи благодарящ? За какво? Не да иска избавление, а благодари. А той няма никакво избавление. Върху тази думичка благодарящ, иска ми сега повече да поговорим. Но сега важното е, че този човек не се моли като че ли Господа го избави. Той не задължава Бог да го избави. Верно, че му е бил верен до сега, но той сега не казва: Господи, сега ти пък ме избави. Остави ли нещата в Божиите ръце? С абсолютно доверие. Ето какъв е кандидата за небето. Счита жизнено важна връзката си с небето. Брати и сестри, един министър-председател, какъвто е бил той, в това огромно царство, как е намирал време три пъти на ден да се моли? Задължително. Той не се чувства сигурен, не се чувства способен. Той не се чувства достатъчно силен, когато не е направил това. Ние колко пъти се молим? Колко пъти чувстваме нужда да се помолим? Брати и сестри, ако сме кандидати за небето, трябва да знаем, че без молитва няма да стане. Те са най-добрите граждани в страната, са обвинени в противодържавна дейност. Кандидатите за Божието царство са най-добрите граждани на държавата. И за голямо съжаление някога ги обвиняват като врагове на държавата. Така стана и с Данаил. Четем в Данаил 6 глава от 11 до 13 стих. Тогава ония човеци се събраха и намериха, че Данаил отправяше просба и се молеше пред своят Бог. Затова приближиха се и говориха пред царя за царската забрана, като рекоха: не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до 30 дни би отправил просба до кой да било Бог или човек, освен до тебе, царю, ще се хвърли в рова на лъвовите? Царят в отговор рече: това е вярност според закона на медианите и персите, който не се изменява. Тогава, отговаряйки, те рекоха пред царя: он е Данаил, който и от пленените юдейци, какво презрение говорят за него, пленените юдейци, не зачита ни тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, но принася молбата си три пъти на ден. Закононарушител. Не уважава теб като управител на държавата. Неуважение към нашата държава, от пленените юдейци. И не ни уважава законите. Може ли такъв човек да живее? Брати, сте най-почтеният човек. Най-изящният. Този човек, който може и допринасяше най-много за благоденствието на този народ, сега беше обвинен в противодържавна дейност. Нарушител на персийските закони. Това се случва някога с кандидатите за Божието царство. Не, че са нарушители някога на закона. Спомням си, някога сме говорили с властите във връзка с нас като общество и с нашия морал. Питам, добре, в какво нарушаваме? Гледаме си добре семействата. Никога не ставаме причина да се развалят други семейства. Грижим се за децата си, да се образоват добре. Учим ги на труд, на добродетел. Ние самите се възпитаваме така. Стараем се да бъдем добри граждани на държавата. Да дадем своята дан за благоденствието на тази държава. Какво всъщност е лошото в нас? Ами това, че вярвате. Нещо лошо. Ставаме врагове на държавата и нарушители на държавата, само защото вярваме в Бога така, както съвестта ни казва. Това се случва с кандидатите за Божието царство. Те са граждани, които земните цари искат да спасят. Четем в Даниил 6 глава 14 и 15 стих. Тогава царят, като чу тия думи, наскърби се много и тури при сърце да отърве Даниила и трудеше се до захождането на слънцето да го избави. Тогава ония човеци се събраха при царя и му рекоха: знае царю, че законът на мидяните и на персите, какво никаква забрана или повеление, което царят постави, да не се изменява. И 18 до 20. Тогава царят отиде в палата си и принощува гладен, нито остави да донесат пред него музикалните инструменти, и сънят побегна от него. И на утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовите. И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниила. Царят, проговаряйки, рече на Даниила: Даниила е служител на живия Бог. Твоя Бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовите? Мили приятели, колебаях се дали да коментирам този случай. Но понеже съм си спомних много случаи от моя личен живот и от живота на мои брати и сестри, когато тяхни началници са искали да ги избавят от различни заговори срещу тях, реших, че трябва да го спомена пред всички. Когато един кандидат за Божието царство е истински човек, истински кандидат, и когато той си изпълнява много съвестно своите задължения и работи не като пред човеци, като пред Бога, тогава неговият началник, който го познава отблизо, високо го цени. И когато разбира, че някой иска да му създаде вред, да му навреди и да му направи някаква трудност, тогава той го защитава. И аз е трябвало да кажа някога на такива хора: не рисковайте и кариерата си, не рисковайте и авторитета си заради мен или заради него. Ние ще си понесем страданието. Не е право това. Аз ще ви защита. Брати и сестри, за такъв човек има хора, които са готови да се жертват. Царят прави всичко възможно да го избави. Много ценен човек е за него той. Той е спечелил неговото благоволение. И казва се тук, че до вечерта се е постарал да го избави. Не е могъл. Цяла нощ не спи, не е спокоен. Загубил си настроението, защото този преден и великолепен човек сега е в рова на лъвовите. Брати и сестри, какво правят, как се отнасят началниците към нас? Искат да се освободят от нас? Или са готови да ни защитят, даже и с известни рискове? Ако сме истински кандидати за Божието царство, тези хора ще ни защитят. Защото в нас виждате едно съкровище, едно богатство. Това са хора, които служат на Бога непрестанно. Брати и сестри, Четем това в Даниил 6 глава 16 стих. Тогава царят заповяда, да докараха Даниила и го хвърлиха в рова на лъвовите. А царят, проговаряйки, рече на Даниила: Твоя Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще те отърве. Какво значи това непрестанно да служиш? Значи, какво е това непрестанно? Непрестанно този човек служи на своя Бог. Дори не мога да разбера какво включва тази думичка непрестанно. Дари е забелязал това. На Дари му е направило впечатление, че това е много религиозен човек. Че той има специално отношение с Бога и той никога не нарушава този определен начин на служение. За той не служи на Бога само събота. Той служи непрестанно. Няма момент, в който той да не служи на своя Бог. Това е кандидата за кое царство? За Божието царство. Непрестанно служи на своя Бог. Понякога за някои хора каза, той е вярваш само в събота. Другите дни е като всички други. В другите дни той не се сеща за Бог. За Бог се сеща в събота. А брати и сестри, Даниил непрестанно служи на своя Бог. Искаш ли да бъдеш кандидат за Божието царство? Искам ли? Ето какво трябва да направиш. Непрестанно служи на твоя Бог. И всички да забележат, че непрестанно служиш на твоя Бог. Това са хора, които се стремят да не допуснат вина нито пред Бога, нито пред човек. От 18 до 22 стих четем. Ще прочита. Тогава Даниил рече на царя: царю, да си жив до века. Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Отговорност към две началства, към двама владетели. Аз нямам никаква вина пред моя Бог. И аз не съм направил никакво прегрешение пред тебе, цар. А затова моя Бог ме избави сега. Брати и сестри, ние не мислим как да угодим само на нашия Бог и да бъдем без вина пред Него. Ние мислим как да не бъдем без вина и пред нашите съчовеци, хората, които ни заобикалят. Ние не сме отчелници, хора, които бягаме от този свят. Ние живеем сред тях и ние се стараем да бъдем без вина, когато общуваме с тях. Това е кандидата за Божието царство. И последното. Чрез такива хора Бог се прославя. 23 и след това 25 до 27 стих. Тогава царят се зарадва много и заповяда да извадят Даниила из рова. И когато Даниил бе изваден из рова, никаква повреда не се намери на него, защото бе уповал на своя Бог. И 25 стих. Тогава цар Дарий писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят: мир да се умножи на вас. Издавам указ, щото в цялата държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят пред Данаиловия Бог, защото той е живият Бог, който е утвърден до века. И неговото царство е царство, което няма да се наруши и властта му ще трае до века. Той избавя и отървава и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той е, който отърва Даниил от силата на лъвовите. Ето какво прави кандидата за Божието царство. Става причина да се прослави Божието име. И не на едно место само, а в една цяла държава. Всички в Медоперсия трябваше да знаят какво е направил живия Бог. Брати и сестри, кандидата за Божието царство е един човек, който така общува с хората, че той ги запознава с живия Бог. И не само ги запознава с живия Бог, но им внушава вяра в този Бог. Как Дарий разбра, че има жив Бог? Как Дарий разбра, че той ще има царство? Защото Даниил му е говорил. Брати и сестри, Даниил не е водил една религия, която да е скрита. Той не се е чувствал неудобно да изповяда, че служи на Бога, когато е бил в присъствието на царя. Понякога ние не смеем да се изявим, за да не станем смешни, а за да не си променят хората отношението към нас. И затова по някакъв начин прикриваме, че сме вярващи. Дори забелязвам, че някога и в облеклото си гледаме много да приличаме на другите хора, да не би по някакъв начин да разберат, че сме вярващи. И като ни погледнат, почти не се отличаваме от тях. Просто се боим да се откроим. А Даниил никога не е правил това. В присъствието на царя, той така е служил, че царя е забелязал, че непрестанно служи на този Бог, и когато е било удобно, той го е запознавал с него, говорил за силата на този Бог, и сега той може да види колко е силен. И да прослави Бог по най-силния начин, най-убедителния. Ето това прави кандидата за Божието царство. Брати и сестри, ние сме към края. Записал съм си няколко мисли за заключение. Да живееш като Даниил значи да си в Божия стандарт за небесните жители и да живееш благополучно тук на земята. Брати и сестри, да живееш и да се готвиш за Божието царство, ти не ощетяваш земния си живот. Напротив, земният живот става по-богат, по-истински, по-възвишен. То не става... Стремежен ни към Божието царство не става за сметка на земния ни живот. Ще имаш по-здраво семейство. Ще имаш по-истински и здрави отношения. Ще имаш по-добър дух в душата си. Ще имаш по-високо настроение. Ще бъдеш по-уважаван от хората. Ще ти имат повече доверие. Изобщо ти се издигаш като личност. Така че стремежът ни към Божието царство не ощетява земния ни живот. Напротив, ни прави по-пригодени, по-ефективни в нашия живот. Да живееш в Божието царство не е нужно да си ангел, а просто човек, който изпълнява прилежно земните си задължения. Брати и сестри, тук ние не говорим за нещо свръхестествено. Просто да си изпълняваш ежедневните задължения така, както трябва. По най-правилния начин. Светът се нуждае от държавници и поданици като Даниил. Нуждае ли се? Ако светът се насели с данаиловци, ще се превърне неусетно в Божие царство. Ако, брати и сестри, всички жители на нашата планета са данаиловци, Божието царство ще настъпи тук на земята. Ако не станат, ако ли не, ще си отиде както Вавилон завинаги, за да се освободи място за Божието царство. Или света ще се превърне в Божие царство, когато живеем като Даниил, или, брати и сестри, ще си отиде света, както си отиде Вавилон. Жителите на Божието царство са тук на земята. Бог е ангажиран за тяхното моделиране. Това е най-голямата грижа на Бог за сега. Отивам да ви приготвя място. Това е грижата на Бога нас да приготви за това царство. Ако не завършиш с отличен средното си образование, ще можеш ли да станеш студент в университет? Ще си пригоден ли за там? Брати и сестри, трудно. Струми си, че няма да стане. А затова нека да завършим средното си образование с какво? С висока оценка, за да можем да бъдем в Божието царство добри поданици. И накрая. За какво живеем на този свят? Защо ни е даден този живот? Брати и сестри, да си подготвим за вечния. И ако това пропуснем, защо сме се родили? Никакъв друг смисъл няма нашия живот. Правим големи къщи и ги оставяме. Трупаме много средства и това оставяме. Трупаме големи знания и с тях си отиваме. Нищо от това не може да ни помогне. Оказва се, че това не е крайната цел. Защото това не ни ползва. Изобщо не може да ни помогне. Единственият смисъл на живота ни е да се подготвим за Божието царство. Да станем отличници в това царство, а за да можем да бъдем приети и да живеем в Божието царство. Господа ни помогне. Да се видим в Неговото царство. Амин.
Cześć, to od sam niebie. Thank you.